Post kelkaj tagoj finiĝas la unua aliĝa periodo al la Bonaera Universala Kongreso en 2004 jaro. Tio signifas, ke se oni memoros, oni povos ankoraŭ favorpreze aliĝi, poste la prezoj iomete kreskos. Kaj mi tre ĝojas, ke nia antaŭmikrofona gasto estas denove Klej Magliajs. Do kion jam eblas nun diri al tiui, kiui ancora onde aligis alla congresso.
Saluton Barbara, saluton a ciui auscultantoi. Vidu, ni antavidas tre belan congresson en Bonaero. Esus la unua universala congresso de Esperanto en Argentino. La lopoco pretigas kai pretigas tre interesan programeroin. Ni estas certaj, ke tiuj homoj, kiuj ĉeestos, havos neforgeseblan bonan kongreson. Kaj por instigi ilin, ni devos konsciigi, kiel vi mem diris, la plej malalta aliĝperiodo finiĝas tre baldaŭ. Kaj do tiuj, kiuj volas partopreni, ni diras al vi, venu kaj aliĝu antaŭ la fino de decembro. Vi povas aliĝi pere de la retpaĝo de UEA ĉe la kongresoj, kaj tie unu el la pagmaniero estas ekzemple per kreditkartoj, kiuj oni tuj ricevos la pagon. Do tio signifas, ke tiuj, kiu pagos kreditkarte, estos praktike tuj eligitaj, ĉar ni konsideras kiel pagperiodo, kiam ni ricevas tiun sumon de la aliĝoj. Do se estas bankaj pagoj, ni devas atendi kiam tio realiĝos. Kaj povas okazi, ke iuj, kiu intencis aliĝi en la unua periodo, tamen laŭ la reguloj ni devos peti la prezon de la dua aliĝperiodo.
Tio estas aparta atentigo por tiuj, kiuj jam decidis, jam estas certaj, sed kompreneble ni ankaŭ volas memorigi kelkajn interesajn aferojn ligitajn kun ĉi tiu kongreso, kio jam estas konata, kion eblas jam diri al la homoj.
Do la ĉefa afero, kiu ni jam scias kaj ni volas anonci, kaj fakte ĝi jam aperas en la revuo Esperanto kaj en kelkaj lokoj en la reto, estas pri la ĉefa kongresejo. La kongreso okazos en la hotelo Panamericano. Gi situas en avenuo Carlos Pellegrini, gi esas fakte uno el la stratoi de tiu enorma avenuo 9 de Julio, gi estas una la plei largae avenuoi en la mondo, kai gi situas en Bonaero, kai nia congresseo estas giuste tie. Do tre urbo centre de Bonaero.
Ni rencontigas okaze de la malferma tago ci tie, yeah, in Rotterdamo. Tiam da persono iam aligis. Nun, ciu eblas tion compari cun la aligioi al alie universalei congressoi?
Do, in tiu ci momento aligis 183 personoi el 41 landoi. Tiu ci estas comenzo de decembro, kai gi estas praktike simila nombro de aligintoi kiel por la Universala Congresso en Hanojo, en Vietnamio, antaŭ du jaroj. Ni tamen antaŭvidas, ke venus aligioi de sufiĉe multe da brazilanoj, ĉar en tiu parto de la Sudamerika kontinento, do la centro nordo de Argentino kaj centro sudo de Brazilo estas sufiĉe multe da esperantistoj, kaj tiu ĉi estas en la lastaj dudek jaroj la plej proksima UKO de tiuj brazilanoj, kiuj interesiĝus, povus veni al la UKO, kaj ankaŭ de argentinanoj, urugvajanoj, ĉilianoj kaj aliaj sudamerikanoj. Do certe la nombro de aliĝintoj estus, almenaŭ ni esperas, ke estus pli alta ol tiu, kiu estis en Hanojo.
No, almenaŭ ni en Eŭropo, sed ankaŭ el Azio havos tiun apartan okazon renkontiĝi kun tiuj samideanoj, kiel vi diras, el tiu parto de Brazilo, el Argentino, kiujn ni amaskvante ne renkontas dum aliaj universalaj kongresoj.
Jes, tiu estus por ekster sudamerikanoj, tiu estus ankaŭ unika okazo renkontiĝi kun tiom multe da homoj el tiu kontinento. Do homoj el Eŭropo, el Nordameriko, el Afriko, el Azio, el Oceanio. Por ili ankaŭ la kongreso estus tre interesa en tiu vidpunkto pri la diversezzo de partoprenanto, iom alia consisto de partoprenanto ol en la lastai ucoi, kai ankaŭ pri la ekzotiko de la naturo, de la arkitekturo, de la lando, de tiu regiono, do Argentino, la Pampa regiono, kai ankaŭ sudo de Argentino, kie ni planas iri.
Sed tio estas planoj, kai pri ekskursoj nenion ni ankoraŭ povas diri, ŝajnas al mi.
Yes, bedaŭrinde ni ne povas diri. En tiu ĉi momento ni atendas finan proponon de tiuj agentejoj, al kiuj ni petis por kompreneble havi la plej bonan kaj favorprezan oferton por la kongresanoj. Sed ni konscias, ke la plej desirataj lokoj, la plej popularaj aŭ interesaj kaj por sudamerikanoj mem kaj por ne sudamerikanoj estos norda parto de Argentino, kie troviĝas la akvofalo Iglasuoj, la provinco Salta, kie estas tre ekzotika ankaŭ por multaj aliaj homoj, ne nur ekster Sudameriko, la vinproduktanta provinco Mendoza. Tio estas unu el la lokoj, kie kreskas pli kaj pli la intereso koni tiun regionon, kaj ni kompreneble ni provas ĉiam doni, proponi al niaj kongresanoj la eblecojn ne nur koni tiujn tre konatajn aŭ priparolatajn lokojn de ĉiam, sed ankaŭ novajn lokojn kun alia aŭro ol la kutimaj. Ankaŭ ni planos havi ekskurson al ski regiono Bariloche, kaj ĝi estas ne nur skiejo, sed estas amaso da lagoj kaj ĉarmaj kaj malgrandaj vilaĝoj ĉirkaŭe. Ĝi estas ĉe la landlimo kun Ĉilio. Fakte ni planas iri al la glaĉero Perito Moreno, kiu estas la plej granda glaĉero en la mondo, kaj ĝi ankaŭ estas tiu kiu plej rapide moviĝas kelkajn metrojn tage, kaj do daŭre estas falado de glacio en la lago antaŭ ĝi, kaj ĝi estas tre bela spektaklo. Ankaŭ daŭrigo al duoninsulo Valdez, kie troviĝas amaso da marbestoj, mamuloj kaj nemamuloj, kaj daŭrigo al Ushuaia urbo, ties la plej suda urbo en la mondo, kun ekzotika arkitekturo kaj tre apude Antarktiko. Daŭrinde ni ne iros, sed tamen oni havos tiun senton esti tre apude de ĝi.
Nu, jarfino estas tiu periodo, kiam oni ŝpinas iujn planojn, iujn revojn, do ni devas inkluzivi la revojn pri la Universala Kongreso de Esperanto 2004, che ni tie laŭeble plej multnombre renkontiĝu en la venonta jaro.
Jes, tio ni deziras elkore. Estos tre bona, tre esperanta etoso en tiu kongreso renkonti kaj novajn kaj malnovajn amikojn, geamikojn. Ankaŭ por tio ni do lokoko estas pensanta novajn manierojn kunigi la homojn, kontaktigi la homojn, ĉar foje oni vidas, ke malgraŭ tiu esperanta etoso aŭ universala kongresa etoso en la kongresoj, foje homoj iom hontetas kontakti aliajn homojn, ĉu pro timo, ke Esperanto ne estas sufiĉe bona, ĉu pro timo, ke ili ne komprenus la Esperanton de la aliaj homoj, aŭ simple normala homa hontemo, ĉu mi estos akceptata aŭ ne por rapida aŭ longa babilado. Tio ni antaŭvidas, ni provos almenaŭ havi iun manieron, kiel estos pli da interhoma interŝanĝo.
Bela ideo, ni maksimume uzu la ŝancon de tiu semajno, kiu estu ne sole intensa, sed ankaŭ por longe lasu intensajn rememorojn, impresojn, nu, kaj ankaŭ la deziron rerenkontiĝi dum 2015, sed jam alikontinente.
Yes, fakte.
Certe ni renkontiĝos, kiam estos pliaj novaĵoj, kiam jam estos definita programo de la ekskursoj. Nu, kaj ankaŭ la plena oferto de la hoteloj.
Tio estos tre baldaŭa novaĵo.
Do, ĝis la 2014 jaro.
Ĝis baldaŭ. Dankon.